I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili: Učiň, jak říkáš.
Prosme našeho Boha o moudrost k porozumění Božího slova. K modlitbě prosím podle možnosti poklekněme.
Náš drahý Otče v nebesích, my ti děkujeme za tento tebou požehnaný den, kdy se s tebou můžeme setkat a kdy se můžeme setkat spolu navzájem. Děkujeme ti za tvoji lásku, tvoji dobrotu, radost, odvahu, všechny dary, které nám dáváš a které nám pomáhají nést své každodenní starosti. Rádi bychom tě dnes oslavovali a proto tě prosíme, pane, aby si nám dal pokoj a aby si otevřel naše srdce, aby si také požehnal prostředníka, který nám bude podávat tvé slovo. Děkujeme ti tak ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Genesis 18. kapitola, 1. až 5. verš, už tady zazněl, nicméně můžete si ve svých biblích vyhledat tento text, protože nás bude dnes epizoda, další epizoda z Abrahamova života zajímat. Genesis 18. kapitola, 1. až 5. verš, ještě jednou zopakuju. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka, dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál, přece nepominete svého služebníka. To vyprávění, celý ten příběh zaznamenaný ve verších 1. až 15. vypadá velice jednoduše na první pohled, nebo chcete-li poslech, ale je to velice složitá pasáž Tóry, snad jedna z nejsložitějších pasáží Tóry, se kterou si vykladači někdy obtížně s obtížemi lámou hlavu. Kdože to vlastně tady toho Abrahama navštívil? Všimli jste si? Byl to sám Hospodin provázený dvěma anděli? Ti muži byli tři. A nebo to byl Hospodin, který se inkarnoval, vtělil do tří samostatných osob, mužů, kteří přišli navštívit Abrahama. střídají se nám tam to množné a jednotné číslo. Chvíli Abram ke svým hostům mluví v jednotném čísle, chvíli v množném. A oříšek. Se zajímavou hypotézou, se zajímavým řešením toho problému přišel před časem můj oblíbený současný britský rabín Jonathan Sacks. Podle něj se tady Abraham ocitá v jakémsi prorockém vytržení uprostřed pravého poledne. V tom vytržení k němu mluví Hospodin a v zápětí na to přicházejí poutníci. Tak to vidí Sacks. Abram, zaujat návštěvou, se v jednotném čísle obrací nejprve na Hospodina, se kterým komunikuje ve vidění, a prosí ho o chvíli strpení. Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. No a pak už v množném čísle se obrací na své hosty. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom, rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili a potom půjdete dál. Z toho Sacksova pojetí vyplývá jedna možná trošku odvážná, ale přitom velice zajímavá myšlenka. Pane, budeš muset chvíli počkat. Nic se nedá dělat. Ale jsou tady lidé, poutníci, kteří uprostřed parného dne potřebují moji pomoc. Víš, já jsem ti vděčný za to, že jsi mě poctil svým zjevením a moc prosím, posečkej chvíli, až je obsloužím a pak zase budu plnými doušky vychutnávat tvoji blízkost, tvoji přítomnost. Ta revolučnost té myšlenky je v tom, že pohostinnost tady Tóra staví výš než společenství s Bohem, alespoň v pojetí Jonathana Sackse. A na to nejsme moc zvyklí, že? Pán Bůh na prvním místě. V knize o svobodě náboženství Sacks ale vysvětluje, jak to cítí on. Existuje Bůh, kterého potkáváme ve vizích, zjeveních a mystických setkáních v hloubi duše. A stejně tak existuje Bůh, který se zrcadlí v obličejích lidí, dokonce i cizinců, které potkáváme uprostřed všedních dnů a potřebují naši pomoc. Důležitější však je vidět Boha v tváři bližního, který potřebuje naši pomoc, než Boha v prorocké vizi. Křesťanským vykladačům by se pravděpodobně ten Sacksův přístup moc nezamlouval. Oni mají za to, že to kolísání mezi jednotným a množným číslem, gramatické kolísání, je tady dáno tím, že Abrahama navštívila jakási boží trojice. Ale já osobně jsem přesvědčen o tom, že si ty dva výklady v podstatě vůbec neprotiřečí. Abraham totiž těm mužům, kteří se objevili na zápraží jeho stanu, slouží úplně stejně, jako by sloužil samotnému Bohu. Je až zarážející vnímat jakým způsobem tady ty hosty obsluhuje. Najděte si spolu se mnou 6. verš té 18. kapitole, budu číst, jak tady Abraham kmitá. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: rychle vezmi 3 míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stal u nich pod stromem. Stoletý stařík s neobyčejnou energií a čilostí uprostřed, podotýkám, horkého poledne, doopravdy kmitá jako mladík. Svým hostům poskytuje vodu k umytí nohou, vybírá vhodné místo ke stolování. To nabízené občerstvení, nevím, jestli jste stačili zaregistrovat, přesahuje to občerstvení, přesahuje běžnou míru příjmu normálního jedlíka. Chléb je upečen ze 3 měr, tedy z 36 litrů mouky. Kromě toho Abraham vybírá celé tučné tele, k tomu přidává hustou smetanu, tele smetana, mléko, dává to nejlepší, co má, dává víc, než je třeba, dává ochotně a radostně. Přemýšleli jste, co ho k tomu asi tak vede? Abraham se na základě boží výzvy před hromadou let vypravil do zaslíbené země. Všude, kam přišel jako poutník, byl jen pouhým poutníkem. Hebrejem, přeloženo do češtiny cizincem. Dokonce i v cíli své cesty, v té zaslíbené Bohem, zaslíbené zemi, žil, jak jsme slyšeli v úvodu naší bohoslužby, jako cizinec a host. Z vlastní zkušenosti proto, přátelé, věděl, co znamená být poutníkem. Jak chutná žár pravého poledne, jak chutná chlad noci, jak chutná žízeň, jak chutná hlad. A když hledáme motivaci k jeho pohostinnosti, tak je právě tady. Host přijímá hosty, cizinec přijímá cizince, poutník přijímá poutníky. Řečeno slovy svaté Terezie z Lisieux, které se staly motem mého života, je dobré mít nějaké trápení. Člověka to učí milosrdenství. Pohostinnost po Abrahamovi zdědili i jeho potomci. Pohostinství, důraz na pohostinství se doopravdy stal jednou z nejvznešenějších myšlenek judaismu. Pozornost k hostům Tóra dokonce dává jako příkaz. Levitikus 19. kapitola, 34. verš, kdybyste si chtěli vyhledat, budu citovat. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. I vy jste byli hosty, kteří mají přijímat hosty. Rabíni na pohostinnost kladli vždycky a kladou veliký důraz, považují ji za základní funkci domova. Dokonce ji stavějí výš v tom domově než čtení Tóry. Což už je co říct. Babylonský Talmud považuje pohostinnost za velmi důležitou. O rabi Hunovi je řečeno, že když dosedal ke svému stolu, tak ještě než dosednul, tak přes otevřené dveře a okna volal, nechť každý, kdo potřebuje, vstoupí a jí. Na židovský důraz pohostinnosti navázali i křesťané. Křesťanské učení klade zase veliký důraz na pohostinnost. Ježíš se podobně jako Abraham kvůli nám stal vlastně poutníkem. Putoval z místa na místo, bez domova, bez zázemí. Právě proto zázemí a pohostinnost rád přijímal, ale rád taky poskytoval tu pohostinnost. Děkuji, Pepíčku. Jednou se dokonce, vzpomínáte, postaral, jako teď Pepíček, o mě s pitím, tak on se postaral o zástup 5000 svých hladových posluchačů, o jejich žaludky se postaral. Rád přijímal pozvání ke společnému stolování. Nedělalo mu problém stolovat ani s těmi, se kterými ostatní pohrdali. To všechno o něm víme. A tady jsou kořeny křesťanského přístupu k pohostinnosti. Pohostinnost Ježíš povýšil na jedno z klíčových kritérií posledního soudu. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání otce mého, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě. Motivování Ježíšovým příkladem první křesťané provozovali své bohoslužby u stolu. To je takový zajímavý moment. Oni si vzájemnost při bohoslužbách projevovali tím, že se dělili o jídlo. No a v závěru té bohoslužby byla v rámci té hostiny vyslovována večeře Páně. Samotné stolování potom později z popudu apoštola Pavla bylo odděleno od té večeře Páně a vznikly tak známé hody lásky agape, ale zase byly čile organizovány. Dočetl jsem se, že je zpravidla organizovali manželky zámožných křesťanů pro své sociálně slabší sestry a bratry. Když Ježíš hovoří o Božím království, kterým dějiny jednou vyvrcholí, říká, že mnozí od východu i západu přijdou, a to je moc hezké, a budou stolovat s Abrahamem. S Abrahamem se bude dobře stolovat, ta vzájemnost, jemu to jde. To pohoštění, že jo, to už jsme se přesvědčili. Budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Na tuto hostinu jsme zváni a jsme celí natřeseni i my, adventisté. Ježíš nás vybízí, abychom se na tu hostinu vydali, abychom se stali poutníky. Ale moc by si přál, aby jsme při tom putování nezapomínali na to, že s námi putují ještě i další. A abychom se navzájem podpírali třeba i pohostinností. Když jsem před 30 lety, přátelé, dovolte takovou osobní vsuvku, přišel jako student z Moravy do Prahy, Byla ta změna pro mě strašně náročná. Stýskalo se mi po domově, po rodném sboru, po kamarádech. Naivně jsem si myslel, že když zvládám v sobotní škole, že studium teologie bude procházkou růžovým hájem. Nebyla to procházka růžovým hájem. K tomu všemu jsem od vinohradského kazatele tenkrát dostal rozpis, kde jsem se s vytřeštěnýma očima dočetl, kdy a kde budu kázat. Nikoho nezajímalo, že jsem ještě nikdy nekázal. Dozvěděl jsem se z toho rozpisu, koho budu vyučovat. Nikoho nezajímalo, že jsem ještě do té doby nikoho nevyučoval. Takže jsem se potýkal s realitou velké životní změny. A v sobotu v poledne, po dopolední bohoslužbě, když všichni odešli domů na oběd, tak jsem na Vyšehradě pojídal housku se slzami. Teprve pak se to stalo, co způsobilo průlom v této mé krizi. Přišel Boďa a řekl, že mě zve na lepší. Později jsem se dozvěděl, že se tak jmenuje ulice, ve které tenkrát bydleli. Takže jsem šel na lepší. A svět se mi rázem rozsvítil. Vítán jsem byl nejenom v sobotu u oběda, vítán jsem byl i během týdne, kdy jsem ukládal k spánku Davídka a Mišulku svými příběhy. Nacvičovali jsme s Janou a s Boďou písničky na sobotní odpoledne, na odpolední shromáždění. Pohostinnost prostě způsobila, že jsem se v Praze zabydlel. A tak přemýšlím o hromadě mladých lidí, studentů, kteří poslední dobou pravidelně navštěvují náš sbor. Najdou tady u nás i ve 21. století své zázemí. Zvládáme Ježíšem stanovený úkol. Jan Kalvín, to jsem si vypsal, ve svém komentáři k tomu našemu dnešnímu příběhu píše: mnohé hospody svědčí proti nám, neboť ukazují, jak to jde z kopce, s tak přirozenou povinností, jako je křesťanská pohostinnost. Řeknete, o pohostinnosti se dobře mluví, hůř se realizuje. Rčení, že ryba a host třetího dne zapáchají, vychází z nějaké reality, že ano? Všichni víme, jak chutná ztráta soukromí, kolik práce to stojí, když máme se postarat o své blížní, být pohostinní. A právě proto epištola Židům povzbuzuje a říká: bratrská láska ať trvá, trvá. S láskou přijmejte i ty, kdo přicházejí odjinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pohostinnost vnímá Nový zákon pochopitelně jako jeden z duchovních darů. Říkám to proto, že jsem přesvědčený o tom, že ne každý jsme, a Bible to píše, že ne každý jsme obdarováni všemi duchovními dary. Pán Bůh to tak nějak porozděloval. Pohostinnost toho abrahamovského rozměru, zahrnující zabíjení tučných telat a podobně, nemusí být vlastní každému z nás. Působí však velice podivně, když církev, sbor, ignoruje ty, kteří potřebují nebo i volají o pomoc. Ale náš příběh není jen jakousi výzvou k humanitárním aktivitám a samaritánské službě. Je tady ještě jedna důležitá souvislost, dočtu tu pasáž od 9. verše dále. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady, ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem a Sáře již ustál běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala. Nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Když sledujeme ten příběh, nemůže nám uniknout, že Abrahamova žena to manželovo nasazení pro pohostinnost nějak moc nezdílí. Podpopelné chleby pravděpodobně podle instrukce manželovi připravila, ale jinak se drží stranou. Může se to jevit tak, že je to vlastně zdvořilá žena, která v souladu s dobovými tradicemi chce se držet zpátky a nechce se mužům plést do rozhovoru. Ale ti hosté nevnímají ten její přístup jako jakousi pokoru. Oni se naopak Abrahama ptají, kde je tvá žena Sára? Proč se drží zpátky? Proč tady není s námi? Sára zůstává stranou, a to se mi tady v tom příběhu líbí, ale její touha po společenství zatím ještě není úplně potlačena, protože za dveřmi toho stanu naslouchá. Slyší, tak jako možná ne úplně zřetelně, ale slyší Boží slovo o tom, že se jí má narodit syn. Ale díky tomu, že je stranou toho společenství stolu, tak možná něco málo ještě slyší, ale není z toho pochopit Hospodinovo slovo. A proto se tomu slovu taky vysmívá. Přemýšlel jsem, přátelé, o tom, že společenství stolu církve je složitým organismem. Doktor Zvěřina, teolog Zvěřina, pravdivě přiznává, že církev je jeho prokletím, ale k tomu dodává i požehnáním zároveň. Krátká epizodka ze života Sáry ukazuje, že stojí za to, navzdory všem mínusům, které sebou společenství stolu církve přináší, se nedržet stranou tohoto společenství. Je to o komunikaci, o občerstvení, ale je to především o Božím slovu. A právě proto výzva, novozákonní výzva, neopouštějte společná shromáždění. Je to hodně stará výzva a pořád stejně aktuální. Zkusme o ní přemýšlet. Amen.